бала бөлме мені жүз іздеді, елшілдердің арасынан іздеме. Қазақ болып жаралдық қой бәріміз, қазақ бола қала алмаймыз біз неге. Бір еді ғой өзегіміз әніміз, салтпен сана салтанатпен сәніміз. Шығардағы жаны басқа емесен, бір қазақтың баласы едік бәріміз. Өнбеген іргеміз, жаралғаннан біргеміз. Үйсін адай майманда, бірге кірдік майданға. Бірге көшіп жүрген біз, айын дала сайларда. Ортақ еді еліміз, көрімізде шөліміз. Өлердей бүгін кеп, жоқ еді ғой жөніміз. Өлдейік ағайын, ортақ болсын төріміз. Қазақстан дейтұғын қасиетті еліміз. Жауымыз да дауымыз да бір еді ғой барша қазақ тілегі. Жүзге бөліп өз көніріп баяға, арамызға жік салғандар кім еді. Қазағымның қасиетті кейпі деп, бір арнаға тоғысатын ой тілек. Бір қазақты жүзге бөлген адамнан, жүзі күйсін, жүзі күйсін дейтін ек. Өлмеген іргеміз, жаралғаннан біргеміз. Үйсін адай майманда, бірге кірдік майданға. Бірге көшіп жүрген біз, сайын дала сайларда. Ортақ еді еліміз, көрімізде шөліміз. Өлердей бүгін кеп, жоқ еді ғой жөніміз. Өлмейік ағайын, ортақ болсын төріміз. Қазақстан дейтұғын қасиетті еліміз. Бөле қырқып күніге, жүзге бөліп жүгірмейік бөліне. Бөлінгейік жалай ер деп, жапал деп, қазақпыз ғой діні де бір тіліде. Ашарыстан ақырса да іргеннен, тас түйін боп отырғанда кім жеңген. Бір жағадан бас шығарып ендеше, қол шығара білейік те бір жеңмен. Өлмеген іргеміз, жаралғаннан біргеміз. Үйсін адай майманда, бірге кірдік майданға. Бірге көшіп жүрген біз, айын дала сайларда. Ортақ еді еліміз, көрімізде шөліміз. Өлердей бүгін кеп, жоқ еді ғой жөніміз. Өлмейік ағайын, ortak olsun töremiz. Kazakistan deyit oğul, hasiyette yelemez.